Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hello, 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 popote ulipo, vipi mambo ya Friday namna gani yetu? Poa kabisa hapa Washington DC kwenye VOA Express, nikikukaribisha ikiwa ni tarehe 29 mwezi nao ni wa 3 mwaka wa 2019. Jina langu ananiita Harrison Kamau.
Mimi jina ambalo nilipewa na mama yangu, baba yangu, naitwa Idi Ligongo.
Basi leo tunaangusha mambo na Idi Ligongo, na kama ilivyo kawaida ada yetu siku ya Ijumaa, kuna jicho ambalo linamulika masuala fulani ya kijamii na yanayotuzunguka, na leo tutamulika masuala ya kuimarisha spoti. Vile vile tutakuwa tunaangalia siasa zinavyoendelea nchini Kenya, hasa baada ya ushirika kati ya kiongozi wa upinzani na Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta, na vile vile kuna masuala ya saratani na mbinu mpya ambazo zinabuniwa hasa katika nchi ya Tanzania kudhibiti ugonjwa huo. Lakini je, ni baadhi ya saratani zipi ambazo zinaongoza nchini humo?
Saratani ambazo zinaongoza tumeona ni saratani ya mlango wa kizazi kwa 31%, matiti 13%, na saratani ya koo njia ya chakula 10%.
Na basi hayo utayasikia ndani ya matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na kama alivyokueleza mwenzangu Harrison Kamau, mambo ni mengi kulikweli, lakini moja kwa moja tunaanzia nchini Tanzania, ambapo Tanzania inaelezwa sasa itakuwa nchi ya kwanza barani Afrika kuanza kutumia mashine za kisasa za kutibu saratani kwa mionzi zinazojulikana kama linear accelerators. Sisi nimepatia uombo huu.
No, umeangusha kizungu kilivyo, ni sawa kabisa.
Hatua ambayo inaelezwa kuwa itapanua wigo zaidi kuendelea kutoa matibabu ya saratani hata kwa wagonjwa kutoka nchi nyingine.
Basi mashine hizo ambazo zinasemekana kuwa na uwezo wa kutibu kwa mionzi, kuua seli za saratani bila kuathiri tishu nyingine mwilini, zinatarajiwa kuboresha upatikanaji wa huduma kwa wagonjwa, ambapo sasa mgonjwa atapatiwa huduma ndani ya wiki 3 peke yake, ambayo kweli hiyo ni hatua kubwa sana tangu kugundulika, tofauti kwa mwanzo ambapo wagonjwa ilibidi wasubiri hadi miezi au hata mwaka mzima kabla ya kushughulikiwa. Lakini kutokana na uchache wa huduma hiyo, mambo yalikuwa ni tofauti.
Lakini unaambiwa kwamba ni takriban wagonjwa 14,000 hufika katika taasisi ya saratani ya Ocean Road pale jijini Dar es Salaam, ikiwa ni kila mwaka ni sehemu tu ya wagonjwa wote ambao wamekuwa wakipatiwa matibabu. Sasa unaelezwa ujio wa mashine hizi zitaongeza si tu idadi ya wagonjwa wanaopata matibabu kila siku, lakini uhakika wa ubora wa matibabu kwa mgonjwa. Sasa tumsikilize huyu Rashid Mruma ambaye ni mtaalamu wa mionzi na tiba pale hospitali ya Ocean Road jijini Dar es Salaam.
Inasababisha sisi sasa tuhakikishe tunatibu ugonjwa tu, kwa sababu tunauona zile zingine hauwezi kuona. Lakini unapotibu mionzi hapa, ujue kule ndani kuna hizo uvimbe wenye kansa, lakini kuna uvimbe ambao hauna kansa, ambazo ni tunaita organ at risk. Lakini kwa kutumia mashine hii sasa tunaweza tukaziona zote zenye kansa na ambazo hazina kansa. Tunaelekeza miale pale tu kwenye kansa na ambayo imeshachorwa, na tukishaelekeza mionzi kutumia kompyuta ambayo tunaita TPS, inatukalkulatia kwamba ulipoelekeza mionzi yako hapo, dose uliyompa asilimia kadhaa inaenda kwenye disease, asilimia kadhaa inaenda sehemu ambayo hakuna disease.
Naam, basi ni Rashid Mruma. Lakini vile vile waziri wa afya wa Tanzania Umi Mwalimu, yeye ameweka bayana viwango vya saratani jinsi ilivyo hivi sasa katika nchi ya Tanzania.
Saratani ambazo zinaongoza tumeona ni saratani ya mlango wa kizazi kwa 31%, matiti 13%, na saratani ya koo njia ya chakula 10%. Na saratani ya matiti inaongezeka sana na kuwa ya pili, wakati miaka nyuma ilikuwa ni ya tatu. Lakini kuna saratani ya kooni njia ya chakula imekuwa ya tatu, wakati kwa miaka kadhaa ilikuwa ni ya nne.
Wakati huo huo pia makamu wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amechangia swala hili na kusema kwamba serikali inaendelea kuboresha sekta ya afya kwa kuhakikisha dawa na vifaa tiba muhimu vyote vinapatikana nchini Tanzania, na kutoa rai kwa Watanzania kuwa na utaratibu wa kupima afya ili kubaini magonjwa mapema na kuanza matibabu. Manake wakati mwingi wasipofanya hivyo kwa wakati, inakuwa ni shida kushughulikia ama kutibu saratani, kwa kuwa inapatikana wakati imeendelea zaidi. Hebu tumsikilize.
Kuongezeka kwa bajeti za dawa za saratani imefanya kuongezeka kwa upatikanaji wa dawa za saratani kwa wagonjwa kufikia kama vilivyosema 95% hadi Februari mwaka huu. Na ndio maana unaweza kuona sasa malalamiko ya wagonjwa kuhusu upatikanaji wa dawa hakuna, kwani hili nalo kama changamoto tumelitekeleza.
Naam, ni makamu wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akielezea namna ambavyo serikali yake imekuwa ikipambana kuhakikisha dawa zinapatikana katika taifa hilo, hasa kwa wale wagonjwa ambao wanakabiliwa na magonjwa ya saratani.
Na unajua hatua ambayo imedhihirika na ambayo inatia moyo sana ni kwa sababu siku za awali ilikuwa kwamba hata ukigundulika kwamba una saratani, kutoka kugundulika hadi kuanza kutibiwa kunachukua muda, hata pengine wengine hawako wakifikisha muda wa kuanza kutibiwa. Manake umegundulika leo lakini kungoja katika ile wakati ambao utapata kuweza kushughulikiwa na mashini ambazo ni za saratani, labda mwaka umepita. Kwa hivyo unakuta mgonjwa mwenyewe anaangamia akiwa bado anangoja matibabu.
Naam, na ukisikiliza kile ambacho ameongea huyu mtaalamu, yani alikuwa anazungumza kama ile kauli ambayo ushaisikia kwamba unaua sisimizi au siafu kwa kutumia nyundo.
Aha, sasa.
Maana yake ni kwamba baada ya kutibu kitu fulani basi unaumiza kila kitu katika mwili.
Unaharibu kila kitu ukijaribu kusuluhisha kitu kidogo
kitu kidogo tu.
Haya basi, ni hatua nzuri na ambayo inapongezwa na inatarajiwa kubadili mambo ya kushughulikia saratani hasa katika eneo la Afrika Mashariki. Sasa tuelekee nchini Kenya, wakati ambapo siasa zimeendelea kushika kasi hasa baada ya kusalimiana ama kushirikiana kwa rais na kiongozi wa upinzani Raila Odinga katika masuala, na pia wamekuwa kitembea pamoja, swala ambalo labda limetia tumbo joto miongoni mwa baadhi ya wanasiasa. Sasa tunaungana naye Kennedy Wandera. Kennedy, hebu tueleze hii hatua ya rais na Raila Odinga maarufu kama handshake imefikia wapi sasa?
Naam, tunavyozungumza Harrison ni kwamba kuna mchakato unaoendelea katika maeneo kadhaa nchini Kenya, na hii ni jopo kazi lililobuniwa na Rais Kenyatta na Odinga kuenda kutafuta maoni kutoka kwa Wakenya jinsi ya kuzungumzia masuala tata ambayo walieleza kwamba ndio shida za Kenya. Lakini sasa hayo yakiendelea, kumekuwa na siasa nyingi. Wale ndani wa naibu rais William Ruto wanaeleza kwamba hii handshake ama makubaliano kati ya Rais Kenyatta yalikuwa makubaliano ya kumbandua, ya kulemaza azma yake ya kuwania urais mwaka 2022. Na hebu tumsikilize Rais Kenyatta alivyoeleza leo.
We say we want to be committed to bringing Kenyans together. This is not a political agenda. This is a challenge that even our brothers and sisters across the African continent have identified as a problem that Kenyans must address. So there is no
moja na Raila Odinga. Hivyo basi hata watu wa kutoka mataifa ya Afrika na mataifa mengine wanajua kwamba Kenya imekuwa na balaa. Hivyo bana hiyo kuondolewa basi ni kuwaleta watu pamoja. Na hivyo basi Rais Kenyatta anasisitiza kwamba hii kuja kwake pamoja na kiongozi wa upinzani si njia ya kisiasa. Lakini vile vile pia ameligusia swala la ufisadi, akieleza kwamba ufisadi haumlengi mtu yeyote wala jamii yoyote, na hivyo basi iwapo mtu yeyote anahisi kwamba nguvu zake za kupambana na ufisadi zinamlenga, basi huenda anadhania vipigo. Hebu tumsikilize tena Rais Kenyatta anavyoeleza.
Corruption has been identified as again a major stumbling block towards Kenya achieving prosperity.
Anaeleza kwamba ufisadi umeonekana kuwa kizingiti kikubwa zaidi kuhusu maendeleo ya nchi ya Kenya, na hivyo basi panafaa kuwepo juhudi za kuhakikisha kwamba ufisadi unalemezwa zaidi, na hivyo basi haumlengi mtu yoyote, na kuwasuta wale viongozi ambao wamekuwa wakizungumza kila wikendi wakieleza kwamba Rais Kenyatta anamlenga, juhudi zake za kupambana na ufisadi ni juhudi zinazolenga naibu wake.
Wandera, kumekuwa na tetesi kutoka kwa baadhi ya Wanakenya na hasa viongozi wa kisiasa wanaopinga ushirikiano ule, wakisema kwamba kiongozi wa upinzani alipoingia ama kushirikiana na rais amenyamaza na kwamba hapingi upinzani wakati sasa akiwa ndani, tuseme ya kushirikiana na rais. Je, unapotangamana na watu wa kawaida wanasema nini kuhusiana na ushirika huu mpya?
Watu ambao tumezungumza na kutangamana nao wengi wanaeleza kwamba kuja kwake pamoja Rais Kenyatta na Raila Odinga angalau kumeweka mazingira ambayo watu wanaweza kufanya biashara zao. Manake wengi wanasisitiza kwamba iwapo basi sasa hivi tungekuwa tunazungumzia maandamano, huenda maandamano hayo yangevuruga kila kitu hapa nchini, lakini kuja kwao pamoja kumeangalau kuleta ile hali ambayo ni hali nzuri zaidi ya wafanyabiashara kufanya biashara kwa makongamano Nairobi. Na hivyo basi kila mtu anafaa unge mkono juhudi kama hizo, lakini pia wale wapo wanaokosoa wakisema kwamba hao wanamlenga naibu rais ili asiweze kuwania urais mwaka 2022.
Tunashukuru sana kwa muda wako Kennedy Wandera, na tunatumai kwamba ushirikiano huo utazalisha matunda na kuleta afueni kwa kila mmoja na kupiga hatua za mbele katika taifa la Kenya. Asanti. Sasa tuelekee kwenye habari za dunia. Bunge la Uingereza linapiga kura hivi leo kuhusu sehemu ya makubaliano kwa taifa hilo kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya. Kura ya leo itahusu tu makubaliano ya Uingereza kujiondoa na sio tamko tofauti la kisiasa kuhusu mahusiano ya baadaye ya nchi hiyo na Umoja wa Ulaya. Waziri Mkuu Theresa May anafanya jitihada za dakika za mwisho mwisho kuwashawishi wa bunge kupitisha makubaliano hayo aliofikia na Umoja wa Ulaya, lakini wataalamu wanasema anakabiliwa na uwezekano wa kushindwa kwa mara nyingine. Awali leo ilikuwa ambapo Uingereza ilipaswa kujiondoa rasmi kwenye umoja huo wa Ulaya.
Waziri wa fedha wa Marekani Steven Mnuchin, ambaye yuko Beijing, aliandika kwenye Twitter hivi leo Ijumaa kwamba amekuwa na mazungumzo mazuri na makamu waziri mkuu wa Uchina Liu He. Makubaliano hayo mapya yanawezekana kumaliza viwango vikubwa vya ushuru kwa nchi zote ambavyo wamewekeana kila mmoja katika muda wa miezi 8 iliyopita. Marekani imeweka ushuru kwa bidhaa za dola bilioni 250 zinazoagizwa kutoka China, wakati China imeweka ushuru wa kiasi cha bidhaa za dola milioni 110 kutoka Marekani. Marekani inataka mabadiliko makubwa ya sera ya viwanda ya China, ikiwa na pamoja na kumaliza kiwango kikubwa cha serikali kuingilia kati masoko, ruzuku kwa viwanda na shutuma za wizi wa teknolojia za Marekani.
Serikali ya Komoro imesema kuwa maafisa wake wa usalama waliua takriban watu watatu waliokuwa wamejihami kwa bunduki kwenye kituo kimoja cha kijeshi karibu na mji mkuu, baada ya wanajeshi waasi kuvunja jela na kutangaza mpango wao kumuondoa rais madarakani. Milio ya risasi ilisikika kwa karibu saa 4 kwenye kituo kikuu cha jeshi mjini Moroni saa kadhaa baada ya wagombea wa urais wa upande wa upinzani kutangaza nia yao ya kupindua serikali ya Rais Azari Osmani, ambaye alishinda mapema wiki hii kwenye uchaguzi uliokuwa na utata. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waziri wa mambo ya ndani wa Komoro Mohamed Daud amesema kuwa wanajeshi waasi waliokamatwa mwaka uliopita walitoroka jela na kukimbilia kwenye kituo cha jeshi kwa matumaini ya kushawishi wenzao kuunga mkono kupindua serikali.
Maafisa katika eneo lililokumbwa na kimbunga nchini Msumbiji wanasema idadi ya kesi za kipindupindu imepanda kutoka watu watano Jumatano hadi kufikia 139 jana jioni. Kipindupindu kinasababisha kuhara sana na hatimaye mtu kukosa maji mwilini, na mtu anaweza kupoteza maisha katika muda wa saa kadhaa kama matibabu hayatatolewa. Hali mbaya za maeneo ya kusini, ukosefu wa maji safi na huduma za vyoo katika nchi hiyo baada ya kupigwa na kimbunga, ni maeneo muafaka kwa mazalia bakteria wanaosambaza maradhi. Shirika la Afya Duniani limesema kwamba mapema wiki hii linapeleka kiasi cha chanjo 900,000 za kipindupindu kwenye eneo hilo. UNICEF imeonya kwamba kuna muda mdogo sana wa kuzuia kusambaa kwa maradhi.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka yote pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile VOA Swahili kwa njia ya Twitter na VOA Swahili kwenye Instagram, bila kusahau VOA Swahili kwa njia ya Facebook. mambo yanaendelea safi. Kuna nini Idi?
Na moja kwa moja tunaelekea katika kitu kinaitwa jicho, ambapo hii leo mwenzetu Lucy Patrick anaangazia nini kifanyike ili kuimarisha michezo katika eneo la Afrika ya Mashariki. Lakini hayo yatakiendelea ni kwamba mataifa manne ya Afrika Mashariki yamefuzu kucheza finali za kombe la mataifa ya Afrika kwa mwaka huu. Sasa Lucy Patrick, hebu tueleze nini kipo huko.
Na kualika msikilizaji kwenye jicho letu, mimi ni Lucy Patrick, na siku ya leo tunaangalia jinsi ambavyo nguvu inaweza kutumika kuhamasisha michezo na wanamichezo wakaweza kufanya vizuri. Hapa niko na mchezaji wa zamani wa Yanga, atajitambulisha na atatuambia kwamba anafikiri kwamba kuhamasisha kuna nafasi gani katika michezo.
Naitwa Alio Malimsigwa, mchezaji wa zamani wa Yanga, kwa sasa ni mkurugenzi mtendaji wa Ilinga Football Academy, kituo cha kukuza na kulea vipaji. Pia ndio ambaye niliratibu safari ya kuhamasisha kuja kusupport timu yetu ya Taifa Stars kuelekea kufuzu kwenda AFCON 2019. Kiukweli hamasa ambayo imetumika katika safari hii katika kufanikisha zoezi hili la kuwezesha timu yetu kufuzu, ni unajua mpira ni wachezaji ni 11 na sisi washabiki ni wa 12. Kwa hiyo hamasa wachezaji uwanjani inawapa nguvu na morali wachezaji kuweza kujituma. Na ukiangalia safari hii kila mmoja alikuwa na kiu ya kuona timu yetu inaweza kufuzu kwenda kushiriki AFCON. Kwa hiyo umoja huu ambao umetumika na viongozi wetu ambao wamehamasisha, ili zoezi likiendelea hakika tunaweza kufuzu katika mashindano mengi sana. Lakini isiwe tu ni kuhamasisha, lakini tuangalie misingi ipi ambayo tunaweza tukafanikiwa zaidi. Kwamba sisi Tanzania inatakiwa tujikazane sana katika soka la vijana. Sasa hivi tuna Serengeti nao wanashiriki mashindano, na AFCON ya vijana mwaka huu inafanyika hapa nchini kwetu mwezi ujao. Kikubwa husika serikali pamoja na kushirikiana na TFF waimize sana kuendeleza soka la vijana kuanzia ngazi za wilaya, mkoa hadi taifa.
Nini kifanyike kuweza kufanya michezo kukua na kutengeneza ajira kwa vijana?
Tuwekeze katika soka la vijana. Tukiwekeza katika soka la vijana hakika tutakuwa tuna hazina kubwa ya wachezaji ambao watakuwa wamefundishwa bila kuanzia chini, watakuwa na basic zote zile za mpira. Kingine kwa vilabu vyetu vya ligi kuu Tanzania, kuanzia ligi kuu, ligi daraja la kwanza, ligi daraja la pili na ligi za mikoa, kuweza kuwapata wachezaji wenye vipaji vya ukweli wa kucheza mpira, na tupate mashindano na ligi mbalimbali zenye ushindani. Unajua vilabu vikiwa vina wachezaji wazuri, hakika na timu yetu ya taifa itakuwa na wachezaji wazuri na bora zaidi.
Aje, vipi tukiangalia kwa upande wa viwanja? Unafikiri viwanja vyetu vinaweza kusaidia hawa vijana kuweza kufanya vizuri?
Kuhusu swala la viwanja, kwa kweli kuanzia huko kwenye wilaya mpaka ngazi ya mkoa mpaka hadi taifa, kwenye wilaya kweli tuna changamoto kubwa sana za viwanja. Malengo lazima tuwe na viwanja bora. Kwa hiyo ni jukumu la serikali pamoja na kushirikiana na TFF kuhakikisha kila wilaya zinakuwa na viwanja vizuri na ngazi ya mkoa hadi taifa. Na pia na sisi wamiliki tunaomba serikali watusupport tuweze kupata maeneo ambao kwa baadaye tunaweza tukatengeneza viwanja vizuri vya kuendeleza soka la vijana kwa nchi yetu. Nafasi ya kucheza mpira wa kulipwa kama alivyo Mbwana Samata, Simon Msuva, Mid Mao, Farid Musa, Thomas Ulimwengu na wengineo.
Mpaka hapo jicho linakuwa linatia nanga kwa siku ya leo. Mimi sina la ziada. Lucy Patrick, VOA Express.
Nakwambia mambo nivo yalivyo sawa kabisa. VOA Express kawaida yake tunajua mambo ya kwendi bila kibao. Na sasa leo kuna mambo special kwa sababu tutaelekea Mombasa. Kuna mambo ya kimuziki ambayo tutaungana baadaye na Dede atueleze, lakini kiashiria cha mambo hayo ni kwamba katika hayo mambo ya Mombasa, nataka tuelekee Mombasa tusikie kibao kipya kabisa kinamshirikisha mwanamuziki ambaye nafikiri ulimfahamu kidogo, Jua Kali.
Jua Kali.
Lakini sasa kuna mwingine hapa ambaye
anaitwa Dazzler.
Dazzler wameangusha kibao zigizanga kipya kabisa, pata mambo.
Mtani wa Kiafrika unanimaliza, mtani kila siku unaleta shida, ngozi laini rangi imeshika, macho nazo zinanchitisha, nikikuona jamii inachemka, nikikuona pia inachemka, usiende mbali weni wangu, mtoto geti kali karibu kwangu, mwili yako nipenda hivyo, nywele zako nazipenda hivyo, mapua kubwa naipenda hivyo, haga pia naipenda hivyo, mwambia kizungu wacha kabisa, sijaribu kuplit utaticha, niko na wewe bamba tu bamba, minasa kitabu tendo.
You are my African woman, digi digi daga. You are my African woman, digi digi daga. I'm in love, turudi nyuma,
baby go gaga. Nishike kidogo tena na swaga, baby go gaga. Nipe kwa mpigo vile na itaga. Kile siku kwa tu holiday, toka Monday to Monday. Unataka pere mende, nita kupa na jende. Napenda yo style yako, na uzuri wako. Nani uko moto moto, unanijaza joto. Shuka chini chini bina penda, oh bina penda. Lemi lemi biwari penda, zigi zigi zaga. Make me wari penda,
zigi zigi zaga.
Make me wari penda,
zigi zigi zaga.
You're my African woman, you are my African woman. Ziggy ziggy zaga,
I'm in love with your rude nyuma.
Ziggy ziggy zaga,
I'm in love with your rude nyuma.
Ziggy ziggy zaga, oh yeah 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 yeah, oh yeah 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 yeah, oh yeah 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 yeah.
Zigi zigi zaga. Liberty Adede, umesikia mambo?
Yep.
Zigi zigi zaga.
Ndio mwondoko
sasa hivi Mombasa.
Ndio manake nimekutafuta Liberty Adede, utueleze kuna nini Mombasa, zigi zigi zaga, huyu ni jua kali, dazla. Nini kimetokea Mombasa?
Unajua kabla Liberty, kabla hujaenda mbali sana, nilivyosikia hii ngoma nikawa napata hisia fulani hivi majira kama ya saa 11 12 hivi, niko fukweni pale, kajoto fulani hivi, kuna mambo safi hivi, ukiangalia pembeni kuna watu wawili watatu, watu wa maana sana, watu wazito sana. Hebu tueleze kwa kuna nini?
Bwana, sinajua tunaelekea mwisho wa mwezi. Sasa mambo ni ziki ziki zaga. Kibao kipya kabisa kilichoachiliwa hapo jana. Msanii ni Daza, kijana kutoka eneo la Pwani. Na wiki hii imekuwa tu ni mambo makubwa. Wasanii wa Pwani hapa wanaachia mambo kuanzia Jumatatu mpaka hivi leo. Vitu vinaachiwa tu vipya. Hivi sasa bado kidogo tunatungia hivi tukingoja kibao cha Frankie B kimshirikisha Petra. Na imekuwa ni sura tofauti. Wanaachia vibao baada ya kupata changamoto. Hapo majuzi tu gavana wa kaunti ama wajiji na wa jimbo la Mombasa amekuwa akishutumiwa sana na anapigia debe wasanii wa Bongo. Kaja huku Nandi, kaja huku kina Omi Dimples, wakina Alikiba. Watu wakawa wanalia sana, ni kwa nini anatafutia wasanii? Kumbe alikuwa ndio anaandaa wasanii wa eneo hili. Sasa ameanza kupiga pia, inaitwa kolabo, kushirikiana. Msanii mwingine Susumila ameweza kushirikiana na Johnny na wakiweza kuachia kibao na mambo mazuri.
Naam, sasa unajua But nilikuwa nazungumza na mwenzangu hapa Idli Gongo, nikamwambia unasikia miondoko ya Kenya ilivyo. Sasa hapa inabidi pia Watanzania waangalie kidogo, wapate miondoko ya zigi zaga. Na karibu kidogo akubaliane na mimi, unaonaje? Inaonekana mwelekeo sasa ni Mombasa.
Inaanza kuja na mtindo mpya na mpya, vijana kutoka Bongo wakiachia mambo yao. Na Harmonize inaachia mambo makubwa. Lakini wa Kenya sasa hasa na Mombasa wanaanza kuangalia, wao wanaimba kwa Kiswahili na midundo ni kama hii hapa. Mbona hata sisi tuweze kuchupa katika mifumo kama hii na tuweze kufanya vizuri? Na Harrison, mwingine zaidi ni kwamba shule za upili nchini Kenya zinakutana hapa Mombasa kwa ajili ya michezo ya muhula wa kwanza. Hii ni michezo inayohusisha basketboli, handiboli, raga ya wachezaji saba upande na pia 15, pia magongo na riadha. Zote zitakuwa zinafanyika katika shule ya chuo cha Shanzu na pia Shimo la Tewa. Mshindi hapa, washindi watatu kwa kila mchezo, atakuwa anawakilisha taifa la Kenya katika michuano ya mataifa ya Afrika Mashariki na Kati. Vijana wanaweza kuexpose talent.
Sasa mambo yanavyokwenda Liberty, siku za mbele tunatarajia labda wale wasanii wa Mombasa watakuwa na ushirikiano mkubwa na wasanii wa kutoka Bongo, mambo yanavyoelekea.
Naam, ni kweli kabisa. Kama nimekuambia, mfano tu msanii Susumila amemshirikisha msanii Joli kutoka Bongo, ameachia kibao kinaitwa Unanimaliza, kinatesa sana. Hivi leo tu masaa mafupi tu iliyopita, msanii wa Kenya Willy Paul amemshirikisha mwanadada Nandi kwa kibao. Hata ukiangalia hapo kwenye computer studio hapo ofisini, nilikuwa naiangalia nikasema acha nisikize express kibao ambacho tayari kinatesa, kina views zimefika 200,000, dakika chache tu kimeachiliwa.
Na hii ngoma ya Willy Paul na Nandi itakuwa ni ngoma tofauti na ile ambayo wameshaitengeneza, ilikuwa inaitwa Njiwa ile.
Njiwa, kuna kibao walikuwa washashirikiana Njiwa. Sasa hiki ni kipya kinaachiliwa leo mwendo wa kama saa 10 hivi sasa. Hata ukitizama ukishamaliza show utakuta Willy Paul akimshirikisha Nandi, kibao kizuri sana ambacho sasa ndio kinaangaza, kila mtu sasa mtandaoni anaangalia na kujaribu kuangalia kiko vipi.
Na I say, lakini ngoma zigi zigi zaga, naamini kabisa na Bashiri na Bashiri itabamba vibaya sana hii.
Hai, so upata time yangalia zigizigi zaga itakuwa inatesa weekend hii. Wameandaa sehemu ambapo wanacheza tu muziki ya hapa Kenya. Hasa sana eneo la pwani. Kuna wasanii pamoja na watangaza radio mbalimbali za FM wameweza kupanga kitu kama show ndogo ambapo kwenda tu kupromote talent ya hapa na kuangazia ni vipi wameweza kufanya kufanikiwa na kwanza kupiga hatua za mbele.
Eh, bwana Adede.
Hey,
nichangieni nauli basi nifike. Shukrani, kwa heri. Zigi zigi zaga. Haya basi, msikilizaji, alikuwa ni Libert Adede kutoka Mombasa. Naona Mombasa mambo kweli kweli, wamenuia kwamba haiwezekani.
Mambo ni zigi zigi
zaga. Na kweli hii zigi zigi zaga inaonyesha kwamba kweli haiwezekani mambo yakaenda hivi. Naam, sasa moja kwa moja tuelekee katika swali letu ambalo tumeuliza katika mtandao wetu wa Facebook hapo jana, ambao tuliuliza, je, Rais Azali wa Komoro aitikie wito wa wananchi wa kuundwa serikali ya umoja wa kitaifa?
Basi naona majibu ni mengi sana yaliyotolewa. Aha, Katoto Eva anasema, mtachake anasema Masaki, ndio, kwa maana serikali ni ya watu. Nyukuri Liners anasema ndio, inafaa aitikie wito huo iwapo italeta suluhu kwa migogoro na umaskini unaokumba visiwa hivyo vya Comoros. Huku Gabi William bwana akisema nini? Akisema pia mimi nakubaliana na hayo yaliyoko kwa sababu Comoros inahitaji kuwa na udhabiti kama mataifa mengine. Rasmi Tarimo akikolea anasema ndio, vinginevyo vitamng'oa kwa nguvu mamlakani. Ni baadhi ya maswali mliojibu kutokana na swali, je, Rais Azali wa Comoro aitikie wito wa wananchi wa kuundwa serikali ya umoja wa kitaifa. Ni mengi sana, hayawezi yakamalizika kutokana na sababu za muda, lakini kwa dakika kama moja mbili iliyobaki, labda tuchungulie baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
No.
Na kama hatujaenda sana, unajua kampuni ya Lyft ambaye imekuja baadaye sana baada ya Uber. Kwa hivyo mtu anayejua Uber, basi Lyft ni kama Uber, na sana sana iko hapa, imeshamili sana hapa Marekani. Sasa vitu tunapozungumza ni kwamba leo kampuni hii inajitosa kwenye soko la hisa na inaingia moja kwa moja kwa hisa yake moja ikienda kwa dola 72, na unajua wanauza hisa ngapi?
32,000
milioni. Milioni 32 za hisa. Sasa nataka wewe kwa polepole ukiondoka studio uende uchukue calculator yako upige hesabu vizuri, 72 dola mara milioni 32, mwenyewe utajieleza. Sasa hiyo ndio utakuwa utajiri wa kampuni ya Lyft tunapoondoka.
Kingine ambacho hivi sasa pia kinavuma na mjadala umekuwa mkubwa kulikweli ni juu ya video ambayo imezagaa ikimwonyesha Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli akiwa na mtendaji mkuu wa shirika la ndege la Tanzania ATC, akilalama kwamba ndege ambayo ilitakiwa iandikwe nembo ile ya Air Tanzania ambayo ilikuwa ikitumika na idara za serikali za masuala ya ndege, walikuwa wanataka kupiga hela, wanadai kwamba walikuwa wanataka kupeleka nje ya nchi kupakawa rangi kwa milioni takriban 260, lakini sasa hivi imefanyika pale pale kwa milioni 7.
Imefanyikia nchini Tanzania.
Tanzania.
Milioni ngapi?
Kwa milioni 7.
Sasa pia hapo
kwa kufanya hesabu nyingine.
Kuna hesabu nyingine,
260 toa milioni 7.
Mambo mazito haya.
Mimi naitwa Idi Ligongo.
Jina langu Harrison Kamau, nikikutakia weekend njema kutoka hapa Washington DC.